ทงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ดิฉันนะคะสุภณีเรียบเลิศธีรันค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.นะคะก็รับหน้าที่มาเป็นวิทยากรดำเนินรายการนะคะเล่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในวันนี้เนี่ยค่ะเรื่องที่ดิฉันจะนำมาเล่าหรือมานำเสนอนะคะได้มาจากนิทรรศการหนึ่งค่ะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเพิ่งจัดเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะงานนี้ชื่อว่างานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี2555นะคะชื่องานเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือ Technomart Indomart 2012นะคะแม่งานที่จัดงานนี้คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็จัดกันเป็นประจำทุกปีนะคะในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะสำหรับปี2555ก็เพิ่งจัดเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านไปนี้เองนะคะ อยู่ในช่วงวันที่25ถึง28ตุลาคมนะคะไม่ทราบว่ามีท่านผู้ฟังท่านใดได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมชมงานมาหรือยังนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปนะคะปีนี้ไม่ทันก็ลองไปดูปีหน้านะคะจะมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นของคนไทยเองนะคะที่เราน่าภาคภูมิใจนะคะประดิษฐ์ออกมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราท่านเนี่ยค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนไว้ณโอกาสนี้งานนี้ส่วนใหญ่จะจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะคะปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่11แล้วธีมของเรื่องหรือแนวคิดนะคะของปีนี้ใช้ข้อความว่าเทคโนโลยีก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวหน้าการพัฒนายั่งยืนค่ะงานนี้นะคะมีภาครัฐและเอกชนส่งผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นผลงานของแต่ละหน่วยงานนะคะเข้ามาร่วมแสดงกันกว่า300ผลงานเลยทีเดียวค่ะนะคะดิฉันก็เลือกมาถึงเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องที่จะช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยที่อยู่ในจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในชนบทนะคะก็สามารถนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้นะคะแต่จากการแสดงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอันนี้ในงานเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ทางชนบทก่อนซึ่งมีการพัฒนาช้ากว่าในเมืองนะคะวันเรื่องที่นำเสนอในวันนี้จะเป็นเรื่องของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในวันนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังเนี่ยไปลองทำความรู้จักกับหมู่บ้านต้นแบบแห่งหนึ่งทางภาคใต้นะคะเขามีระบบการจัดการของเสียในหมู่บ้านนะคะอย่างค่อนข้างจะครบวงจรเลยทีเดียวค่ะนะคะก่อนที่จะทราบว่าเป็นที่ไหนชาวบ้านในหมู่บ้านมีการจัดการของเสียอย่างไรนะคะตอนนี้ท่านผู้ฟังคงอยากรู้ก่อนแล้วว่าอ้าวแล้วหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่มันหมายถึงอะไรหมู่บ้านแบบไหนถึงจะเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราลองมาดูความหมายที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขากำหนดวัดนิยามไว้นะคะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะต้องเป็นหมู่บ้านที่มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาและก็ต่อยอดนะคะให้คนในชุมชนเกิดอาชีพต้องเป็นอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยนะคะเน้นว่าเป็นอาชีพที่มีหนึ่งต้องเป็นอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้มีความโดดเด่นผนวกกับอาชีพอื่นๆบ้างก็ได้ในชุมชนนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องมีการสร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นที่สำคัญต้องดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนส ุดท้ายต้องสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้นะคะอันนี้คือสเปคหรือความหมายของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะทีนี้ถ้าเผื่อชุมชนหรือหมู่บ้านใดเนี่ยอยากสนใจอยากจะเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะต้องทำยังไงนะคะต้องมาสำรวจชุมชนของเราว่ามีองค์ประกอบในการที่จะเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้หรือเปล่านะคะก็ต้องมาดูกันว่าเรามีครบ5ข้อที่กำหนดไว้หรือเปล่าข้อที่1 นะคะชุมชนมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันบ้างหรือเปล่านะคะชุมชนนะคะหมายถึงคนในชุมชนเนี่ยนะคะมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีใดบ้างที่สามารถถ่ายทอดได้นะคะในพื้นที่ของชุมชนมีศูนย์เรียนรู้มีอุปกรณ์เครื่องมือเอกสารที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทันสมัยหรือเปล่านะคะผู้นำชุมชนมีความสำคัญมากเลยค่ะนะคะต้องเลือกผู้นำชุมชนที่มีความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ต้องให้การสนับสนุนคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะข้อสุดท้ายชุมชนต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีนะคะมีสภาพเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะคะคราวนี้เราอาจจะมีองค์ประกอบไม่ครบใช่ไหมคะเราก็ติดต่อนะคะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะมีคลินิกเทคโนโลยีนะคะประสานกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศค่ะให้คำปรึกษานะคะเติมเต็มจนกระทั่งท่านมีครบ5ข้อนะคะแล้วก็สมัครเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสำคัญเลยของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ฉันเลือกมาเนี่ยนะคะก่อนอื่นก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะพอเราฟังเรื่องที่นำมาเล่าแล้วเนี่ยลองโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเรานะคะโดยขอทวนเบอร์โทรศัพท์นิดนึงนะคะ025034156 025034156อีกเบอร์นึงนะคะ025047355 025047355ค่ะโทรเข้ามาร่วมรายการยังไงคะก็ลองเข้ามาตอบคำถามนะคะมาแสดงความคิดเห็นนะคะฟังรายการแล้วโทรเข้ามาคุยกันนะคะคำถามก็ง่ายๆค่ะลองให้ท่านนะคะบอกชื่อวิธีการจัดการของเสียนะคะที่หมู่บ้านต้นแบบที่ท่านจะเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะว่าเขามีวิธีเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีที่เกิดประโยชน์เลือกบอกมาสักหนึ่งวิธีนะคะท่านใดที่โทรเข้ามาค่ะตอนนี้ที่ฉันยังมีหนังสือเรื่องคำสอนของพ่อนะคะเหลืออยู่อีก4เล่มนะคะก็จะส่งไปให้ท่านทางไปรษณีย์ถึงที่บ้านนะคะครั้งที่แล้วก็แจกไปแล้ว2เล่มนะคะถ้าเผื่อท่านผู้ฟังท่านเดิมที่เคยฟังดิฉันทำรายการอยู่นะคะได้รับหนังสือแล้วก็แจ้งให้ทราบบ้างนะคะหรือถ้าไม่ได้รับอย่างไรก็แจ้งนะคะจะได้ส่งไปให้ใหม่นะคะแต่ที่จริงตอนส่งก็ลงทะเบียนไปนะคะคิดว่าคงได้รับอะค่ะทีนี้มาลองดูนะคะเข้าเรื่องกันสักทีนะคะว่าหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งนำมาเล่าในรายการในวันนี้นะคะเป็นหมู่บ้านต้นแบบค่ะนะคะเป็นหนึ่งในร้อยกว่ารายการของสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทยนะคะที่นำมาแสดงในงานเทคโนมาดอินโนมาด2012ที่เพิ่งกล่าวไปตอนต้นนะคะหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสียในวงเล็บจังหวัดกระบี่ค่ะนะคะเราท่านคงทราบกันแล้วล่ะนะคะว่าพืชเศรษฐกิจหลักทางภาคใต้ที่ปลูกกันนะตั้งแต่มากถึงมากที่สุดเลยนะคะก็คือยางพารากับปาล์มน้ำมันนะคะแต่ที่จังหวัดกระบี่นะคะเป็นจังหวัดที่ปลูกปาล์มน้ำมันเยอะนะคะแล้วก็มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มหลายแห่งทั้งในระดับอุตสาหกรรมและในระดับของชุมชนนะคะแน่นอนล่ะของเสียจากสวนปาล์มน้ำมันก็ต้องมีมากมายมหาศาลนะคะมีทั้งทลายปาล์มนะคะหลังจากที่เอาเมล็ดออกไปแล้วนะคะไปหีบเอาน้ำมันแล้วก็ทลายปาล์มก็ทิ้งไปนะคะมีของเสียจากในสวนเพราะว่าชาวสวนจะต้องหมั่นตัดทางปาล์มใบปาล์มเพื่อจะได้ใส่ปุ๋ยรอบโคนต้นได้หรือเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะมีทลายปาล์มซึ่งเป็นของเสียที่ทิ้งกรณีที่ไม่สมบูรณ์นะคะยังมีส่วนของเส้นใยปาล์มตกค้างอยู่ในสวนนะคะแล้วก็เป็นส่วนซึ่งเป็นของเสียจากโรงงานผลิตนะคะของเสียพวกนี้เป็นของเหลือทิ้งมีจำนวนมหาศาลแล้วก็ถ้าเผื่อเราจะรอให้ธรรมชาติย่อยสลายเนี่ยมันก็ช้าไม่ทันนะคะก็กลายเป็นขยะ ส่งกลิ่นเหม็นเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคนะคะหมู่บ้านแห่งนี้ก็เลยมีการรวมตัวกันนะคะพัฒนาตนเองเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมาพัฒนาเปลี่ยนของเหลือทิ้งที่เป็นของเสียกลุ่มนี้ค่ะจากปาล์มน้ำมันทั้งในสวนและจากกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะหรือกระบวนการสกัดน้ำมันในโรงงานนะคะให้กลายเป็นของดีที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะสุดท้ายก็ทำรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนนะคะคุณภาพชีวิตก็ได้รับการยกระดับให้ดีขึ้นสภาพของชุมชนที่เคยสกปรกจากของเสียของเหลือทิ้งก็กลายเป็นชุมชนที่สะอาดขึ้นนะคะของเสียก็ลดน้อยลงนะคะจนกระทั่งถึงบางพื้นที่ก็อาจปราศจากของเสียไปเลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้สามารถทำให้เป็นเงินเป็นทองได้แล้วนะคะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะเผื่อท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ไปก็อาจจะได้ไปเยี่ยมชมได้นะคะที่ตัวหมู่บ้านเองอะค่ะก็จะมีที่ปรึกษาอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นนะคะก็คือคลินิกเทคโนโลยีนะคะของศูนย์วิทยาบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะทีนี้เราลองมาฟังไฮไลท์ของเรื่องจริงๆว่าคุณสมบัติอันโดดเด่นของหมู่บ้านต้นแบบนะคะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสียที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเพื่อจะให้เกิดการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสียแบบครบวงจรนะคะแล้วก็อย่างยั่งยืนขึ้นมาในหมู่บ้านของเขานะคะมาทวนกันอีกนิดนึงของเสียที่ว่าก็คือของเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตในสวนปาล์มนะคะรวมทั้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มในโรงงานด้วยนะคะก็ได้แก่ทางปาล์มซึ่งรวมใบปาล์มด้วยนะคะพวกเส้นใยปาล์มนะคะขี้เถ้าจากปาล์มนะคะทลายปาล์มเป็นต้นนะคะวิธีการที่เขาใช้เนี่ยค่ะหลักๆนะคะมีอยู่6วิธีด้วยกันนะคะ อย่าลืมคำถามนะคะเราถามบอกว่าเขาใช้วิธีการอะไรบ้างในการเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีนะคะตอบมาเพียง1วิธีนะคะท่านจะได้รับหนังสือคำสอนของพ่อค่ะ6วิธีมีต่อไปนี้นะคะวิธีที่1นะคะดิฉันพูดหัวข้อก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่รายละเอียดของแต่ละวิธีนะคะวิธีแรกชาวบ้านหรือหมู่บ้านนะคะง่ายสุดเลยก็เอาทางปาล์มน้ำมันนะคะมาบดให้เป็นอาหารสัตว์นะคะในสวนปาล์มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงแพะกันมากนะคะเพราะฉะนั้นอาหารสัตว์ที่ว่านี้ก็คือนำไปบดเป็นอาหารของแพะนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่รอบโคนต้นปาล์มนะคะจะต้องคอยหมั่นตัดใบปาล์มนะคะเพราะว่าจะได้มีที่ว่างสำหรับเดินใส่ปุ๋ยบ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตบ้างหรือทำกิจกรรมอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลต้นปาล์มนะคะเพราะฉะนั้น ใบปาล์มหรือทางปาล์มที่ว่าเมื่อนำมาบดนะคะก็จะอุดมด้วยสารอาหารนะคะก็สามารถนำไปเป็นอาหารให้กับแพะได้นะคะก็เลยนำไปสู่วิธีกำจัดของเสียอันที่สองเมื่อเลี้ยงแพะเยอะใช่ไหมคะทานอาหารซึ่งเป็นปาล์มน้ำมันบดไปแล้วนะคะแพะก็จะถ่ายมูลออกมาชาวบ้านก็ไม่ปล่อยมูลแพะให้ทิ้งเสียหลายนะคะก็ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกนั่นแหละค่ะนำเอามูลแพะไปหมักทำแก๊สชีวภาพนะคะมันวิธีที่สองก็คือการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลแพะเท่านั้นยังไม่พอนะคะในวิธีที่สองนั้นพอผลิตแก๊สชีวภาพเรียบร้อยแล้วนะคะของเสียจากการผลิตก็คือกากของมูลแพะก็ไม่ทิ้งอีกนะคะนำเอามาทำเป็นของดีเพิ่มมูลค่าอีกก็คือนำเอาไปบดนะคะทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อนะคะแล้วก็นำปุ๋ยอินทรีย์นี้เข้าวงจรไปให้กับต้นปาล์มน้ำมันนะคะเพื่อกินเป็นอาหารต่อไปนะคะกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลแพะก็ทำไม่ยากนะคะเขาก็มีเครื่องย่อยนะคะเครื่องบดนะคะแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องปั้นอัดเม็ดนะคะแล้วก็ไปผสมกับน้ำหมักชีวภาพนะคะก็จะได้เป็นปุ๋ยเม็ดนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์มูลแพะนำไปใช้ในสวนของตัวเองได้อีกนะคะอันนี้เป็นวิธีที่สองนะคะพอมาถึงวิธีที่สามนะคะชื่อก็เพราะนะคะการผลิตถ่านแฟนซีจากทางปาล์มน้ำมันนะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่าต้องตัดทางปาล์มตัดใบปาล์มใช่ไหมคะมันก็ยังมีเหลือทิ้งอยู่มากนะคะก็เอามาทำถ่านแฟนซีกันนะคะถ่านแฟนซีเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะเคยรู้จักมาก่อนนะคะอาจจะเคยใช้ด้วย นะคะแต่อาจจะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าถ่านแฟนซีนะคะถ่านแฟนซีเป็นถ่านอัดก้อนค่ะนะคะทำจากการเผาไม้หรือผลิตผลทางการเกษตรในเตาเผาที่ใช้ความร้อนในช่วงที่เรากำหนดนะคะในที่นี้ก็เป็นความร้อนที่อยู่ในระหว่าง400ถึง 1,000 องศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วล่ะนะคะเราจะได้เป็นถ่านที่มีคุณสมบัติพิเศษนะคะสามารถนอกจากเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเหมือนถ่านทั่วไปแล้วนะคะยังมีความสามารถในการดูดกลิ่นดูดความชื้นดูดสารพิษดูดสารเคมีนะคะเหมาะจะนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนนะคะโดยเอาถ่านแฟนซีเนี่ยอาจจะใส่กระสอบตะข่ายนะคะไปวางรองรับน้ำเสียก่อนจะปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะนะคะมันก็จะดูดของเสียดูดกลิ่นไว้ก่อนนะคะแล้วก็เหมือนกับการกรองอะค่ะนะคะน้ำที่ผ่านถ่านไปแล้วก็จะกลายเป็นน้ำที่สะอาดขึ้นนะคะนอกจากนี้เราก็สามารถนำไปบดใช้เป็นสารปรับปรุงดินได้นะคะถ่านนี้ก็เลยเรียกว่าถ่านแฟนซีนะคะยังมีผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเลยที่ได้จากกระบวนการผลิตถ่านแฟนซีนะคะท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่าน้ำส้มควันไม้ใช่ไหมคะนะคะน้ำส้มควันไม้เนี่ยเวลาเขาเผาถ่านจากทางปาล์มน้ำมันนะคะพอเราได้ถ่านแฟนซีเป็นผลผลิตหลักแล้วเนี่ยนะคะในระหว่างการผลิตเนี่ยมันจะมีการปล่อยควันออกมานะคะในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนสภาพเป็นถ่านควันอันนี้เป็นไอเมื่อไปเจอความเย็นนะคะในระบบที่เราทำให้มันเย็นจนกระทั่งควันหรือไอควบแน่นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวคล้ายๆไอน้ำกลั่นตัวหยดเป็นฝนนั่นแหละค่ะนะคะพอกลายเป็นหยดของเหลวปุ๊บอันนี้แหละเราจะเรียกว่าน้ำส้มควันไม้นะคะก็มีสีน้ำตาลแกมแดงนะคะมีความเป็นกรดเล็กน้อยนะคะก็มีประโยชน์อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่านำไปใช้เป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชก็ได้นะคะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืชก็ได้นะคะแล้วก็เป็นสารปรับปรุงดินนะคะไปช่วยปุ๋ยอินทรีย์ที่เพิ่งเล่าให้ฟังไปตะกี้นะคะ3วิธีผ่านไปแล้วนะคะยังเหลืออีก3วิธีนะคะมาถึงตอนนี้เราพักเบรกกันสักครู่ดีไหมคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันต่อว่าวิธีการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนะคะให้เป็นของดีเพิ่มมูลค่าอีก3วิธีมีอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่พบกันนะคะ
ช้อนเสื้อกับหมอน
ตะปูคู่คอนรองหนังกับป๊อปคอน
น้ำนั่นกับแปลวไฟลำโพงกับไม้ส่วนสมองต้องคู่กับหัวใจ
ต่างกันแค่ไหนแต่ถ้าขาดกันไปคงจะไม่ไหวไปไม่รอสักอัน
มาเป็นคู่ช่วยกันอยู่ทุกทีถึงต่างกันอย่างนี้แต่เป็นคู่กัน
ถึงแม้เรานั้นแตกต่างกันสักเท่าไรแต่ก็รู้ลึกๆข้างในใจเรานั้นคอยเติมสิ่งที่ขาด
ช่วยประคองมาฉันพลาด
ให้เราได้เดินต่อด้วยกันฉันต้องคู่กับเธอต้องมีแต่เธอคู่กันเสมอตลอดจนนิรัน
ดร
์นิรันดร์ฉันเกิดมาเพื่อคู่เธอเท่านั้นเพื่อรักแต่เธอเท่านั้นไม่มีวันเปลี่ยนช้างคู่กับซีดีรีโมทกับทีวีการกอล์ฟกับโจอีคนไทยกับลอตเตอรี่โดนัทกับคาเฟ่เพลงตีกับโฟแชร์ประตูกับกุญแจช่องสามกับกาละแมแปลกแทบต้องแยกย้ายกันไปไม่มันไม่ใช่แยกไม่ได้ไม่สัมพันธ์แค่คิดนี้มันก็ปิดวิปริตผมรับประกันต้องอยู่คู่กันแบบนี้แฮปปี้ทุกวันถึงแม้เรานั้นแตกต่างกันสักเท่าไร
สิ่งที่ขาด
ฉันรู้เขาว่าฉันพลาด
ให้เราได้เดินต่อด้วยกันฉันต้องคู่กับเธอต้องมีแต่เธอคู่กันเสมอตลอดจะนิรันดร
์นิรันด
ร์นิรันดร์ตลอดจะนิรันดร
์นิรันดร
์นิรันดร์ฉันเกิดมาเพื่อคู่เธอเท่านั้นรักแต่เธอเท่านั้นไม่มีวันเปลี่ยน
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการค่ะสำหรับท่านที่พลาดการฟังในช่วงแรกนะคะคำตอบยังมีให้เลือกอีก3วิธีที่เหลือนะคะเราลองมาฟังคำถามกันอีกสักครั้งนะคะก็ขอเน้นว่าคำถามง่ายมากค่ะนะคะก็ให้ท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาร่วมรายการนะคะช่วยบอกชื่อวิธีการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันให้เป็นของดีนะคะที่หมู่บ้านต้นแบบที่จังหวัดกระบี่นะคะใช้นะคะก็ให้บอกมาสักหนึ่งวิธีนะคะเราลองมาทวน3วิธีในช่วงที่กล่าวไปแล้วในช่วงแรกสักนิดดีไหมคะนะคะวิธีที่1 นะคะก็ใช้ทางปาล์มน้ำมันมาบดเป็นอาหารสัตว์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนำไปให้กับแพะนะคะวิธีที่2ก็คือนำมูลจากแพะนะคะกลับมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพแล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะก๊าซชีวภาพก็ใช้ในครัวเรือนหรือว่าใช้ในกิจกรรมของสวนนะคะปุ๋ยอินทรีย์ก็นำกลับไปให้กับปาล์มน้ำมันนะคะวิธีที่3ก็คือนำทางปาล์มน้ำมันซึ่งยังมีเหลืออยู่อีกมากนะคะไปผลิตเป็นถ่านแฟนซีแล้วก็น้ำส้มขวัญไม้นะคะอันนั้นเป็น3วิธีที่เล่าให้ฟังในช่วงแรกของรายการนะคะช่วงที่2ก็จะพูดถึงอีก3วิธีที่เหลือนะคะแต่ก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังนะคะก็ทวนเบอร์โทรศัพท์กันอีกสักนิดนะคะ02นะคะ5034156นะคะ02 5034156แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ02 5047355 02 5047355นะคะค่ะท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการนะคะก็ทางสาขาก็จะส่งหนังสือคำสอนของพ่อไปให้ท่านละหนึ่งเล่มนะคะตอนนี้ก็ที่ได้รับบริจาคมาจากสำนักพิมพ์นะคะท่านผู้ส่งท่านมอบมาให้นะคะก็เหลือเพียง4เล่มเท่านั้นนะคะหมดแล้วก็คงหมดเลยนะคะเอาล่ะคราวนี้มาฟังกันต่อนะคะว่าอีก3วิธีที่เหลือที่หมู่บ้านต้นแบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จังหวัดกระบี่นะคะเขาจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันให้เป็นของดีมีมูลค่าได้ยังไงบ้างนะคะวิธีที่4ก็เป็นการผลิตนะคะกระถางต้นไม้แบบย่อยสลายได้นะคะเพื่อใช้แทนกระสังกระถางพลาสติกนะคะผลิตจากเส้นใยปาล์มน้ำมันค่ะนะคะเส้นใยปาล์มน้ำมันนี่มาจากไหนนะคะก็เวลาส่งทลายปาล์มน้ำมันเข้าไปในโรงงานนะคะสกัดน้ำมันนะคะตัวทลายที่เขาเอาเม็ดออกไปแล้วเพื่อจะไปหีบเป็นน้ำมันนะคะทลายปาล์มนั้นก็เหลือทิ้งไปนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นเส้นใยอยู่ด้วยนะคะก็เป็นของเหลือทิ้งนะคะก็เอามาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยทางหมู่บ้านนะคะก็มาผลิตเป็นกระถางพ่อชำต้นไม้นะคะซึ่งเมื่อพ่อชำต้นไม้แล้วก็สามารถนำไปปลูกได้เลยโดยไม่ต้องเอาต้นไม้ออกมาจากกระถางนะคะก็เนื่องจากว่าทำจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะถึงเวลาก็จะย่อยสลายไปเองในธรรมชาตินะคะก็เมื่อเจอวัสดุอะไรก็ตามที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะคะย่อยสลายได้เองไม่ใช้พลาสติกเมื่อไหร่แล้วก็สูตรสำเร็จนี้ก็มาเลยนะรักษาสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะนี่ขั้นตอนการผลิตกระถางก็ทำได้ง่ายค่ะนะคะก็นำเส้นใยปาล์มนะคะที่เป็นของเหลือทิ้งเนี่ยไปย่อยให้ละเอียดนะคะสัดส่วนก็คือ600กรัมนะคะผสมกับปุ๋ยหมัก700กรัมแป้งมัน300กรัมแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันพอได้เป็นส่วนผสมหนืดๆเหนียวๆแล้วก็เอาไปอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกนะคะด้วยแรงอัดที่10ตันนะคะจากแรงอัดดังกล่าวก็จะทำให้กระถางนี่ถูกอัดขึ้นรูปออกมาได้มีรูปทรงรูปร่างตามลักษณะตามขนาดที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็ไปตากแดดให้แห้งสักนิดนึงก่อนนะคะพอแห้งสนิทแล้วก็เอาไปใช้ปลูกพืชได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากนะคะตอนนี้ขยะจาก
ของเสียในหมู่บ้านก็เริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะมีวิธีจัดการไป4วิธีแล้วนะคะคราวนี้มาดูวิธีที่5นะคะวิธีที่5เนี่ยก็ออกแนวเอาแนวคิดที่ทันสมัยนิดนึงแต่มาปรับใช้ให้เหมาะกับชุมชนนะคะก็คือการผลิตวัสดุปลูกผักนะคะผักเนี่ยปลูกในกระบอกไม้ไผ่นะคะเอากระบอกไม้ไผ่มาเรียงตามแนวนอนแล้วก็เจาะรูนะคะแต่ระบบที่ทันสมัยที่บอกก็คือปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกนะคะตัววัสดุปลูกเนี่ยก็นำมาจากเส้นใยปาล์มน้ำมันนะคะเช่นเดียวกับกระถางต้นไม้ค่ะนะคะไฮโดรโปนิกท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะเคยคุ้นเคยนะเคยได้ยินมาบ้างนะคะไฮโดรโปนิกนี่เป็นการปลูกพืชแทนที่เราจะปลูกในดินเราก็ไปปลูกในน้ำนะคะแต่ต้องเป็นน้ำที่มีพูดง่ายๆคือมีปุ๋ยน้ำนะคะหรือจะพูดในอีกในหนึ่งก็คือเป็นน้ำที่มีธาตุอาหารพืชนะคะละลายอยู่นะคะก็เราปลูกแทนการปลูกพืชในดินนะคะที่เรามักจะใช้ในการเกษตรทั่วไปนะคะเทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนะคะหรือบางทีเราก็เรียกทับศัพท์ว่า soilless culture นะคะ soilless culture หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเนี่ยความหมายก็ตรงๆเลยค่ะนะคะว่าปลูกโดยใช้วัสดุอื่นที่ไม่ใช่ดินนะคะเช่นปลูกในน้ำถ้าปลูกในน้ำก็เรียกเฉพาะเลยว่าไฮโดรโปนิกนะคะหรืออาจจะปลูกในวัสดุอื่นๆนะคะเช่นอาจจะปลูกในทรายนะคะปลูกในดินภูเขาไฟนะคะปลูกด้วยเส้นใยของพืชอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเวลาให้ปุ๋ยนะคะเราก็จะผสมธาตุอาหารเช่นเดียวกับที่เราให้ไปกับน้ำเวลาปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคะแต่นี้เราผสมเป็นสารละลายธาตุอาหารแล้วเราก็รดไปบนวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินอันนั้นๆ นะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยภาพของการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยชาวบ้านหรือชุมชนก็จะมองว่า1ใช้สารเคมีเพราะต้องเอาปุ๋ยซึ่งเป็นสูตรสารเคมีมาผสมใช่ไหมคะมองภาพว่าเป็นระบบปลูกพืชที่ใช้ต้นทุนสูงนะคะวิธีการก็ยุ่งยากนะต้องมาวัด pH ต้องมีการตวงเตรียมสารละลายเป็นสต็อกแล้วค่อยเอามาละลายต้องรู้จักธาตุอาหารพืชธาตุหลักธาตุรองอะไรอย่างนี้เป็นต้นพืชแต่ละอย่างก็มีสูตรที่จะกินไม่เหมือนกันนะคะหมู่บ้านต้นแบบเนี้ยนะก็นำแนวคิดการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกนี่แหละนะคะมาดัดแปลงมาปรับปรุงให้มันเหมาะกับสภาพของหมู่บ้านเองนะคะที่เน้นเลยคือเพื่อให้ต้นทุนต่ำลงนะคะใช้วัสดุจากธรรมชาติก็คือจากของเสียที่ว่าคือจากเส้นใยปาล์มน้ำมันเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ใช้วัสดุอื่นที่ผลิตได้เองหรือว่าปลูกได้เองในหมู่บ้านนะคะวิธีการของเขาก็คือข้อแรกนะคะก็คือเอากระบอกไม้ไผ่มาใช้แทนท่อ PVC นะคะแล้วก็เอามาเจาะรูวางตามแนวยาวนะคะแล้วก็ใส่ตรงรูนะคะก็ใส่เส้นใยทลายปาล์มจากที่เป็นเส้นใยจากทลายปาล์มน้ำมันนะคะลงไปแล้วเอาเมล็ดผักหยอดลงไปนะคะภายในท่อนั้นก็จะมีการปล่อยน้ำซึ่งเป็นน้ำที่มีสารละลายธาตุอาหารนะคะพอเมล็ดผักโตเป็นต้นอ่อนรากพืชก็จะโผล่ไปดูดธาตุอาหารที่อยู่ในน้ำนะคะหรือพอโตถึงระยะหนึ่งเป็นต้นกล้าก็สามารถย้ายไปปลูกในแปลงได้นะคะน้ำส้มควันไม้นะคะที่ได้จากวิธีที่กล่าวไปตอนต้นนะคะจากการเผาถ่านที่ได้เป็นถ่านแฟนซีนะคะก็เอามาผสมน้ำฉีดพวกหนอนนะคะที่มากัดกินใบพืชแทนสารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลงน้ำหมักชีวภาพนะคะก็มาใช้เป็นปุ๋ยแทนสารละลายธาตุอาหารที่เป็นปุ๋ยเคมีนะคะก็มีใช้กระมังหรือโอ่งนะคะเป็นอ่างรับน้ำมีการใช้ปั๊มน้ำตู้ปลานะคะช่วยในการดึงน้ำให้เข้าไปไหลหมุนเวียนในท่อนะคะแล้วก็มีการเติมออกซิเจนให้กับรากพืชผักในกระบอกไม้ไผ่นะคะพอปรับปรุงแล้วเนี่ยชาวบ้านก็พบว่าก็ได้ผลดีเนาะเพราะว่าชุมชนนะคะหรือว่าคนในหมู่บ้านก็สามารถมีโรงเรือนปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกนะคะได้ด้วยตนเองโดยทำได้ในราคาประหยัดนะคะแล้วก็การปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกมีข้อดีนะคะก็คือประหยัดน้ำ ช้น้ำน้อยกว่าการปลูกพืชแบบใช้ดินนะคะการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ทำได้เร็วกว่ามันในภาพรวมก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนขั้นตอนการปลูกก็มีการปรับปรุงให้มันง่ายและสะดวกมากขึ้นนะคะไม่เป็นภาระกับเด็กหรือผู้สูงอายุนะคะไม่ต้องใช้แรงงานหนักก็สามารถทำได้ที่สำคัญใช้ธรรมวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นนะคะมีการเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีนะคะผลผลิตที่ได้ก็ปลอดมลพิษนะคะข้อดีมีเยอะมากมายนะคะตอนนี้น่าจะจูงใจให้หลายๆท่านนะคะอยากจะเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วใช่ไหมคะนะตอนนี้เราไป5วิธีแล้วใช่ไหมคะมาถึงวิธีสุดท้ายนะคะวิธีสุดท้ายนะคะเป็นการผลิตอิฐบล็อกประสานจากขี้เถ้าปาล์มน้ำมันนะคะก็คือนำของเสียที่ได้มาจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มนะคะก็คือจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนั่นเองนะคะจะมีของเสียส่วนหนึ่งที่เป็นขี้เถ้านะคะเราเรียกว่าขี้เถ้าปาล์มน้ำมันก็นำมาผสมกับปูนซีเมนต์และทรายนะคะในสัดส่วน5:1:1นะคะแล้วก็ไปอัดขึ้นไปเอาเข้าเครื่องอัดขึ้นรูปอิฐบล็อกประสานแล้วก็จะได้เป็นอิฐบล็อกประสานซึ่งสามารถมาทำงานก่อสร้างได้นะคะโดยมันจะมีดูเรล็อกกันเองทำกำแพงทำรั้วได้นะคะโดยไม่ต้องใช้มีการฉาบปูนอีกนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่6นะคะท่านผู้ฟังก็ลองทบทวนดูนะคะว่า6วิธีมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลองตอบคำถามนะคะโทรเข้ามาคุยกับเรานะคะคราวนี้มาก่อนที่เราจะจบรายการนะคะก็อยากจะพูดถึงจังหวัดกระบี่สักนิดนึงนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยตัวหมู่บ้านต้นแบบนะคะที่ประสบความสำเร็จนอกจากหมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันชุมชนไร้ของเสียที่อำเภอเหนือคลองแล้วนะคะที่ท่านผู้ฟังเพิ่งฟัง6วิธีไปสักครู่นะคะจริงๆมีอีกแห่งนึงค่ะถ้าเผื่อท่านสนใจก็สามารถไปเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตดูได้นะคะเป็นหมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสียนะคะอยู่ที่ตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่นะคะตอนนี้ทั้ง2หมู่บ้านต้นแบบนะคะก็กระทรวงวิทย์ก็ใช้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายนะคะในการเป็นต้นแบบขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆนะคะทีนี้นอกจากตัวชุมชนนะคะถ้าเปิดสนใจจะเป็นหมู่บ้านต้นแบบแล้วสมมติว่ายังไม่พร้อมในตอนต้นใช่ไหมคะก็แต่ว่าคนในชุมชนบางส่วนเนี่ยมีจิตอาสาหรือมีความพร้อมนะคะก็สามารถสมัครเป็นนักวิทยาศาสตร์ชุมชนได้นะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นนักวิทยาศาสตร์ชุมชนก่อนนะคะตอนนี้ก็มีเกษตรกรจากหลายหมู่บ้านละหลายร้อยคนนะคะเข้ามาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชุมชนนะคะโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของท่านนะคะเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเข้าไปร่วมนะคะตอนนี้เมืองกระบี่ก็ตั้งวิสัยทัศน์นะคะเป็นแนวทางไว้เลยว่าเป็นเมืองกระบี่ไร้ของเสียได้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นชุมชนนะคะหรือชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะหรือผู้รู้ก็สามารถนะคะเข้าไปมีบทบาททั้งในด้านที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชุมชนเป็นอาสาสมัครนะคะหรือว่าถ้ามีความพร้อมมากๆครบองค์ประกอบก็สมัครเข้าไปร่วมเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลยนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่หรือในจังหวัดนั้นๆ นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะกับหลายๆชุมชนนะคะหลายๆท่านให้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพื่อ นำไปสู่การพัฒนาประเทศของเราด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนนะคะดิฉันก็หวังว่ารายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้นะคะคงจุดประกายให้กับหลายๆท่านหลายๆชุมชนแล้วล่ะค่ะนะคะอย่าลืมนะคะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับรายการในวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมขอโทษขอลาท่านผู้ฟังนะคะไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของ